feminismoaren inguruko aldizkari digital eta euskalduna. Modu horretan definitzen dute Krillo, proiektua sortzaile eta koordinatzaileek. Feminismoari lotutako edukiak euskaraz argitaratzeko asmoa dute, atari digitalean, eta lehen postak irakurtzeko aukera badagoia da joan den astetik. Baina kontu honek atzetik hausnarketa bat eta aurrera begirako 11 ambizio dituelakoan, proiektuaren atzean dauden hiru neskak batu zaizkigu gurera. Malen Aldalur, Irati Urkiola eta Ana Iruretagoiena. Arratsaldeon eta ongi etorri irukote. Lanpetuta egongo zaretean ezkero pentsatzen dut ezta?
Bai,
hasi berritan.
Bai, nahiko asteburu gogorra izan da egia esan.
Bueno, joango zarete oitzen eta lanari tamaina hartzen, baina aipatuko dugu akaso testu inguruaren azterketa antzeko bat egin duzuela eta gabezia batetik sortzen dela esku artean duzuen proiektu hau iruditzen zaizuelako Euskal Herriko mugimendu feminista indartsua eta berritzailea dela, edabideetan lekua izan ere baduela, baina akaso feminismoaren inguruan euskara zarituko den gune espezifikatu baten falta sumatzen zenutela, ezta?
Bai, hori da, nik uste dut azken aldian, bai berrian, bai argian, ez, nolabait medio generalista hoietan tarteen nahiko garrantzitsua eskaintzen zaiela, badauzkatela kolaboratzaileak feminismoa jorratzen dutenak, baina gune espezializatu batera jotzeko orduan orokorrean hemen erreferente pikara izan dela, ez, eta artikuluren bat edo beste egiten dute euskaraz, baina orokorrean gazteleraz. Eta bueno, ba pentsatu genuen Euskal Herriko bilgune feministak, medeak, taldeak eta duten indarra ikusita, ba zergatik ez bat euskalduna sortzea, ez?
Eta aukera hori eskaintzea zuen buruari utxetik hasten delako zerbait edo erreferentzia horiek baliatu egiten dira.
Erreferentzia horiek oinarritzat hartuta pixkat horren gainean edo eraiki dugu guk ikusi genuen utxune bat bazegola, guk bota egu lehengo harria. Baino, bueno, pixka zabalik dago proiektua, zenbat eta indar gehiago segurazko, hobeto egingo du aurrera bez. Eta orduan, bueno, pixka tortikan gonbidatzen dugu gure bai jendia prest dagona bidea gurekin iteko bagu. Gozo posik.
Bueno, lehen harria jarri zan hautsa nahikoa dela, esango dugu azteko eta behin. Zuen atarian saltxeatzen ibili naiz, ez demora asko hartu dudalako, baina pixka bat bai, eta esango nuke euskararena badela garrantzi berezia eman dio zuen kontua. Katxali Minerre berak idatzi du Klitxorako hizkuntza gutxituen kontuak, genero zapalkuntzarekin ere harreman zuzena bazuela, ohartu zela une batean, eta horregatik erabaki zuela euskaraz idazten eta feminismotik euskaraz aritzen aritzea, eta ez dakit, esango nuke ez dela hizkuntza autu soil bat, ez da, badago horratzean beste zerbait euskarari presentzia etortzeko.
Pixate euskararen egoera emakumearekin paralelismo bat egiten, bada pixat zapaldua dagoen kontu bat, eta horri tiratu nahi genion ere bai pixkat, eta gero euskeraz gaur egun euskara iristen ari da gai desberdinetara edo toki desberdinetara, eta feminismora ere bai, eta guk uste genuen bazela garaia feminismoa gai espezifiko bezala landuko zuen atari bat edo edabide bat sortzeko. Eta gero gure artean, ez gara dano kasetariak bat euskal filologia ikasketak egindakoa, orduan fiat bere apostu ere bazan.
Hoi da, bai, nik uste euskerak bai berdula feminismotik eta indarra hartu, badela garaiare euskara Malenek esan duenez esparru ezberdinetara iristea, eta atari honen bitartez ikustegu feminismoa eta euskara elkarren eskuti jun daitezken bi alduntze prozesuan dauden bi zeagiak.
Aizpak direla, sarri entzuten dugu aspaldi honetan, beraz, aizpak gainera, Klitxo atari digitalaren oinarri bide eta helburua omen da feminismoa, astean gutxienez hiru eduki argitaratzeko konpromiso hartu duzue, horietatik bi zuek sortuak, eta beste bat kanpotik etorriko litzatekeena, horietako zenbait dagoeneko ikusgai eta irakurgai daudenak, imaginatzen dut kolaboratzaile edo elkarlan sare bat ere izango duela honek atzetik, ez da?
Hori da. Bai, asigea da kolaboratzaile ezberdinekin harremanetan jartzen. Oraingoz webunean ikusgai daude Katxali Miner, Danele Zegorrigoarte, Anela Baka, eta hori gure helburua da aliketa kolaboratzaile gehien izatea, azken finean atari digital zabalua delako, danen artean eraikitza delako helburua.
Orain arteko denak neskak dira. Akaso galdera gaizto da.
Bai, ez, bueno, mutilen...
Espero genuen galdera.
Bai, mutilen zatera irekita dago ataria, eta, bueno, baitu biru la erdilotuta, ari dira testuak prestatzen ta bar, tardu mono.
Bai, astetan fitxajeak egiten bai. Alde hortatik an.
Zentzu horretan, akaso hasierako sarea osatzeko zeuek eman beharko zenuten pausoa ta jendeari eskatu egin beharko zenioten, espero dugu etorriko dela jende eskatzera.
Hori da. Bueno, bakarren bat urreratu zaigu ja. Bai, egia da hasierako sarerako, ba guk egin degula, bueno, nolait hautaketa ez dakit, baina bueno, gure inguruetatik tiraka pixkat eta mundu hortan ezagutze genuen jendia eta bueno, mundu hortatik kanpo da bilena, baina ikusten genuna preste egongo litzakela holako proiektu baten kolaboratzeko eta bar, ba guk eskatu dugu eta iesan gehienak oso harrera ona izan dute eta gehienak presta gertu dira eta bueno, orain pixkat ba martxan jarri degula eta ikusarazi dela pixkat proiektua eta bar, bueno, gonbidatzen dugu edozein goguak indagona eta honi buruz idatzen nahi duna gurekin harremanetan jartzera.
Eta zeuek nola koordinatzen zarete? Iztakit email bide duzu harremana eurekin, nolako lana eskatzen du honek atzetik webgunean ikusten ezten hori zer da?
Bai, begia esan, guk espero genuena baina lan gehiago eskatzen du. Saiatzen gara astean behin edo olako bilera txiki bat egiten hiruon artean eta gero ba bueno, WhatsApp bidez etengabe, Facebookeko txataren bidez etengabe, norbait kanpoan baldin badago, ez baldin badago Donostin zeu Donostin bizi gera. Skypere egin dugu, bueno, saiatzen gera hori, etengabe harreman hori eukitzen, normalean kontsultatzen dugu edo zer argitaratu aurretik, bai sare sozialetan, bai webgunean bertan, ba besteekin aber zer iruditzen zaien, ala, eta bai.
Eta kolaboratzaileekin ere, ba, e-mail bidez eukidegu orain arte harreman gehien edo, eta bai, edo zuzenen WhatsAppetik eta bar. Bai, pixkat, olain digabiltza, ritmoa hartu nahian, egia esan, ez da gehu, pixkat, beldurtuta ziginan proiektuakin, ez genuen olako erantzunik espero, eta aldortatik oso posi gaude, baino, bueno, responsabilidade bat ezela igartzen dugu ere bai, seguraski positiboa izango dela, gure buruak pixkat zentratzeko eta lanean gehiago hasteko, baino, pixkat, harrapatu baitu, hola.
Bai, bueno, nik, bai uste dut oso sintoma ona izan zala, bueno, jundan astean, hasieran bota genulako sare sozialetan, ba, jaioko zela, klitxo ataria, baina ostiral arte ez genuen ezer argitaratu. Eta niretzako oso sintoma ona izan da, ezer argitaratu gabe ere jarraitzaile asko lortu genituela, ba, sare sozialetan. Orduan, nik uste dut horrek bai esan nahi duela, jendeak ba, honen falta sumatzen zuela, edo alako proiektu baten beharra ikusi duela.
Zuek sortzera eraman zaituzten behar hori, konpartitua bai, dela esango du. Eta bide batez eskatuko duadi egotea ere, ze ikusi dut albiste pila bat jarri duzela asteburuan bertan ere, orduan mila begi edukiko bazen dituzte bezala egongo zarete.
Bai, bai, asteburua garrapatu gaitu pixkat, bueno, baina izan da pixkat asteburu berezia, eta bueno, garrapatu gaitu, hola baina, bueno, nahi kondo moldatu gala usteet. Hor, baitu guk abeziren batzuk, webgunearekin, eta hola, gu, bueno, kasetariak eta euskal filologiatik gatoz, eta teknikoki, ba, oso, oso agur gaude. Eta, bueno, espero dugu aste hauetan, bueno, laguntzaren batekin edo la txukunduko degula, baina barkamena, esko nahi genuen pixkat ez darako gure gureza, eta, bueno, ez dago oso dotore ere, baina asteko behintzat inalizan dugun bakarra.
Jendea fijatu da dila eduki eta
bueno, edo animatzen denak horretan ere lagundu zake.
Hori da. Jasaitu goiare, bai, gaina laguntza batzuk horren ingurun, esan dute jende, bai, nahi bat zuten lagunduko izugu ontan, da, jo, ba, ez, osea, laguntza hori pilat eskartzen degula, ze, ustet behar degulare, bai.
Bueno, ez dago baizki, ez dago baizki. Aipatzen ari zarete laguntza da tateak zabalik dituzuela ere, zuen gana jo nahi duenak nola egin dezake edo zertan lagun dezake?
Bai, bueno, gurekin harremanetan jartzeko sare sozialetan egun guztia gaude, orduan bildurri gabe idatzi, pertsonalki ezagutzen gai dituzte ere arazori gabe, eta bestela klitxoatari@gmail.com elbidera idazten badigute ere primeran oso oso posik hartuko dugu laguntza guztia.
Eta laguntza eozer gauzetan, iritziak eman feminismoaz, feminismotik, euskeraz eta euskaratik, eta ba, jasoko ditugula hori, iritzi, kronika edo dana dalako guztik, pues,
eskuzabalik.
Bai, marrazkaltan gaude.
Hori, da, ilustratziak ere ongi tertzen dira, ezta? Itzez eta letrez aparte. Bueno, feminismoaren inguruko gaiak eta edukiak lantzea da helburua eta eguneroko ere feminismotik aztertu nahi duzue, horren inguruan hausnartu, iritziak eman, ikuspuntuak konpartitu, ez dakit gaien artean oreka zaintzea den asmoa, dena oso barrutik irten da bezala aterako den, kolaboratzaileak kasu eskatu egingo zaien zertaz idatzi edo bakoitzak bidea irekita izango duen.
kolaboratzaileen kontua nahiko askea laga genun. Hau da, bakoitzari utzi nahi zuen formatuan eta nahi zuena esaten. Gea gairen bat landu nahi baldin badegu edo zerbait iburuz egun seinalatu badalako, zerbait gertatu dalako edo bueno, besterik gabe gairen bat interesatzen zaigulako, ikusten badegu pertsona bat egoki izan daitekeela horri buruz idazteko, guk eskatu dezaiokegu ere bai horrelako kolaborazioari, baino printzipioz ez dugu nahi guk hartu ere protagonismo gehiegi eta beraiei utzi pixkat nahi dutenetik idazten.
Bai, hori da, pixkat kolaboratzailearen figura hori bai nik uste sortu degula asmo horrekin, ez? Benetan askea izan dadila, bai gaiaren aldetik, zein gai jorratzen den aldetik, eta bai formatuaren aldetik, zein iruditzen zaigu, balena ipatutako beste medio hoietan egiten dena dela iritzi artikulu bat edo zutabe bat bota eta listo, eta, bueno, ba, pixka bat irikiago, ez, ba, norbaitek nahi baldin badu jarrunali batzuen kronika egin dezala, norbaitek nahi badu, lehena txantxentan esan dudan bezala, marrazki bat egin dezala, zer, bai pentsatzen dugu adierazpena modu anitzetan indaitekela.
Bueno, bere, ametsak kotatu nahi duen agakaso, egin dezak eta zer pentsatu eman dezak, ez da? Primeran. Bueno, amaikara zori aurre egin beharko diezuela ere aipatzen da, akaso pertsonaletatik hasita inguratzen zaituzten hoietaraino, eta praktikoenei helduko diegu iruditzen bazaizue, borondatezko lana duelako oinarrian kontu honek guztiak, eta zeuek aipatu ere egin duzuelako, lana eskatu dizuela lehen asteburuan bertan, ekonomikoki independentea izatea naizen ukete ataria, zama ez zote zaizue, bilakatuko, nola irudikatzen duzu aurrera begirako lana?
Bai, borondatezkoa, eta bueno, oraintxe hasi gera, orduan, bueno, lan egin dugu, baina segurazko aurrerantzan lan gehiago egin beharko dugu. Gaztu ondibirik ez du suposatu, baina suposatu dituena gure gain hartu ditugu, eta gure goera nahiko prekari momentu hortan, orduan, guretzat esfortzu ekonomiko txiki bat ere suposatu, eta momentuz, karo, bueno, diru irabazi, dirurik irabazteko azmori gabe gaude, baina galdu gure ez dugu egin nahi. Orduan, bueno, sama pixkate izan dezake horrek, baina egia esan nahi genulako sortu genuen, ikasteko sortu dugu, oso gogo handiekin eta emozioaskokin gabiltza kontuan, eta printzipioz, bueno, sama horri eusteko prest gaudela uste.
Gogoak eta ilusioa dena egiten duela esango dugu orduan. Aurrerago ikusiko da beharraren arabera. Bueno, ikusiko dugu baita ere zenolako arrakasta duen, eta kaso jendea egon gaitezke prest eta bultzada ekonomiko txiki badada ere emateko. Esan dugu gabezia bat erantzutera badatorrela Kritxo. Ez dakit, bueno, gabezia hori betetzeaz gain, aldi berean izan arte daiteken euskarazko gainerako edabideetan akullu lana egiteko bidea. Oraingoz une puntualetan lantzen den gai bat izatetik, ba bueno, zeharkako hildo bat izateko bidea egin jotze dezaketen bide batez zuei esker, Euskal Hedabideek.
Bai, izan daiteke pixkat gaia mai gainaratzeko beste aitzaki bat gehiago, ez da aitzaki izan daiteke, baino bai pixkat berriz lehen planora ekartzeko gai hori, ez. Bai, nik espero eta akullu lana izango dela eta ezain beste, bueno, sortu dute atari bat, orduan kukia ez dugu egingo, ez. Espero dute hori ez dela izango erantzuna. Eta zuk esan ezen modan akulana izango dela gehiago.
Batzutan beharra badugulako, Eta gainerakoek ere norbait gainean edukitzeko, edo behintzat tartean bizkarrean kolpetxoak emateko. Aipatu da baita ere Davide tradizionaletan lekutxoa eskaintzen zaiola feminismoari, bai egunkari, aldizkari, telebista tabarretan, eta kolektibo feministak ere badute lauren atari digitala. Nola egin daiteke hoie guztiak eta Kritxo oreka batean egoteko, elkarroz topatzeko edo zapaltzeko arriskurik ikusten duzue, edo elkar elikatu behar dute hoie guztiek?
Nik uste dut argi eta garbi elkar elikatu behar dela, non eta gai honetan emakumeen ahalduntzea eta berdintasuna bilatzen den esparru honetan, ez? Elkar zapaldu baino oso argiki elkar elikatu behar dugu. Eta zentzu horretan adibidez, ez dakit, argiak adibidez, Hamaika Telebistatik identitateak saioa txertatzen duen moduan, bueno, gu ere irikita gaude, beste edabideekin elkarlanean aritzeko, bueno, ez da edabidea, baina, bueno, bilera bat egingo dugu orain uztailean gabiltza datu baseko arduradunekin, baita Kalakan komunikazio parekidea barkatu, kudeatzen duen enpresarekin. Orduan, nolabait bagaude irikita, ez beste motetako edabide edo enpresa edo dena delakoekin elkarlanean aritzeko, bai pentsatzen dugulako denon artean lan txukunagoa egin dezakegula.
Bueno, beraz kompetentziaren lan gauri gaindituta duzuela esango dugu.
Bai,
oso txikiak era inorrekin lehiatzen saiatzeko eta bestela ere etzaigu ez da gure espiritua inorrekin lehiatzen aritzea.
Postekoa da, postekoa da. Ongi etorriko zaigu gainerako ere. Duela zenbait egun jarri zenuten lehen kolaborazio, albiste eta iritziak irakurtzeko aukera eta nolako harrera izan du kontuak, ez dakit sare sozialen bidez edo jendearen aldetik iritziri jaso duzuen, ze impresio duzuen.
Bai, hori, komentarioak eta, ba, osea, kristonak izan dira, indar pila eman digute, eta ikusi egunen sare sozialetan eta bar, jende askoren gana iritsi gea. Iritsi da bai, osea, kolaborazio guzti, gukindako kronikak, dana. Egia esan lehenengo egun hauek oso potenteak izan dira alde horretatikan. Eta hori, komentario dana gu indartzen eta alduntzen.
Bueno, aukera ematen dizut orduan aurrera egiteko.
Bai, guk espero baino askoz harrera hobea aukidu. Hobea baino gehiago askoz zabalkuntza handiagoa edo espero genuen gaizki ez hartzea, baina hainbeste tokitara heltza eta bar, izan da oso ona guretzat pixka bat hori, hasi ginalako, ba, nahiko txikitik eta nahiko
minturretik
eta komplejo askokin dola, baina ba, lagondegu pilo bat aste honek eta pixka tindartzeko eta
aurrea jarraitzeko goz.
Akaso sateliteren bat enteratu gabe egongo da oraindik eta ez dakit amua jaurtitzeko eskatiko banizuen zulei, zerekin topo egingo du gaur edo aste honetan zehar klitxora sartuz gero.
Bueno, orain momentuan ez hasierako zearekin gaude, Danele Sarriugarteren iritzi bat daukagu, Katialen Minerrena, Anela Bakaren hiru bortxo sopolikak, Ana kidearen iritzi artikulara ere bai.
Hori asko zabaldu
dena. Asko zabaldu dena. Bai, gero emakumeen mundu martxan arira Josebe Iturriaz egindako elkarrezketa, eziketan, bueno, berdintasunak eta generoak edakaten garrantzian inguruan iratik egintzun kronika bat, hainbat abilbiste, eta hurrengo astera begira, bueno, kolaboratzaile pare bat lotu ditugu, baina laburreratzen. eta, bueno, hiru lau albiste ditugu, erreportajetxore batekin ere bagabiltza, ez dakit orain esan edo esperka aste honetan eta hurrengorako ditugu
esan. Honena bertan sortzea eta
eta sorpresa horren faktorea ere utzi behar da.
Bai, hori, hori.
Osongi. Bueno, lehen egunak igarota ez dakit ze helburu, ze planteamentu dituzuen buruan edo zerri begira zaudeten, ze uda dator eta uda izaten da baita ere guztiok inpas batean sartzen garen garaia, zer duzu ezuen buruan?
Bueno, nik pentsatzen dut ez egu gehiagitze egin horren inguruan ere, baina pixka bat lasaitasun handiagoarekin hartuko degula, edo ze printzipioz okurritu zitzaigunean atari digitala sortzea, ba, bai nahi genuen lasai ibili eta bueno, ba, zerbait txukuna egin eta behar bada irailera begira argitaratu, baina gero ikusi genuen ba udan adibidez badaudela udako ikastaroak eta hor badaude batzuk feminismoarekin lotuta duenak eta kubritzea interesgarri izango litzatekena eta orduan ba bueno, erabaki genuen pixka bat zalapartaka edo korrika eta presaka ba, seksu askapenaren asteburuan argitaratzea, baina bueno, nik orain pentsatzen dut udan pixka bat lasaituko garela baita ere, ba, zuk esaten zenunagatik, ez, jendea, bueno, pixka deskonektatu egiten dulako edo eta gero, ba, irailean berriro ere indartxu hueltatuko garela, espero.
Hori da, presak ez dira lagun izaten, hasi que...
Bueno, ikastuta kainera bat etorriko da urdan akaso.
Bai, espero egu udan ja prestatzea guztia, bueno, udaran sakontzea eta bar, eta gu pixkatik ikasten jutia honen inguruan, zen nahiko hasi berria gera mundu hontan, eta irailetik aurrera ja...
Hori da.
Osongi.
Egurra.
Pozik irakurriko duk ere. Bueno, gure aldetik nabarmendu nahi genituena jarri ditugu mai gainean, zuk besteri gehitu nahi baduzue, du zerbait aipatzea falta mota baduzue, adi, eta mikroak zabalik dituzue.
bueno, nik pertsonalki hauekin ez dut hitz egin, baina eskarrak emango nizkeke, ba, bueno, bai, hasi infosazpitik, eta, bueno, gure berri eman duten edabide guztiei, Twitter eta sare sozialetan esoriondu bat dituzten guztiei, guretzat denetan izan dalako bultzada handi bat eta animo handia jaso ditugut lako. Eta ba, beste behin aipatu proiektuak sortu degula, baina benetan ate guztiak irekita dela nahi duten guztientzat, nahi duten bezala laguntzeko, eta bueno, uste degula beharrezkoan gauza badala, eta danon artia, bueno, balortuko egula euskeratik feminismoa bultzatzea edo ahotsa ematea bintzat.
Bai, guztiz bat Malenek esan duenekin.
Osongi. Bueno, gonbita eginda. Geratzen da orduan hemendik ere eta zuei hiruroi eskerrak Malen Aldalur, Irati Urkiola eta Ana Irureta Goiena, Klitxo Atari Digitalaren sortzaile eta koordinatzaileak. Mila esker, zeura bidera batuta zuen proiektuaren berri emateagatik, segi fin, eta abiatu zuen bideo horrek izan dezala nahi bezalako arrakasta eta zeugin nahi duzen erarte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi.